veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milan Vasić, televizijski, filmski i pozorišni glumac sa velikim brojem uloga, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Konji vrani, film Ljubiše Samardžića, označio je početak njegove karijere, a veliku popularnost stekao je u seriji Jesen stiže, Dunjo moja. Glumio je i u seriji Mir iz kiše na Balkanu, Zona Zamfirova, drugi dio. Ovo momče sa Kosova okušalo se i u muzici i snimio je 3 pjesme, 2 prepjeva i jednu koja je pisana za njega. Pjevao je Milan i nama u emisiji Dobroveče čovječe. Milan Vasić, večeras na talasima Radija Republike Srpske.
Tamo dole gde protiče drim.
Poštovani slušalci, naš i vaš večerašnji gost je gospodin Milan Vasić, glumac i pjevač. Mogu li da kažem pjevač, s obzirom na to da ste izdali mnogo pjesama?
Pa, ranije sam govorio da nema potrebe za tim, kao ja sam glumac, ja sam samo glumac, da ne ulazim u neke vode druge. Međutim, sad već ne smeta mi, može, zato što moja misija nije da budem pevač, nego moja misija je da preko pesama uradim nekoliko kvalitetnih stvari, a to je pesmom da očuvam kosovski melos, da se ne bi izgubio, koji je prelep i možda jedan od najljepših melosa, i to mi je idealna šansa da preko spotova koje snimam na Kosovo i Metohiji dočaram ljudima Kosovo i Metohiju i na neki način ih nateram da dođu i posete sve ono što Kosovo poseduje.
Koje su to vaše pjesme? Koju biste vi istakli?
Pa znate kako, ja sam za sad snimio, da kažem, zvanično tri pesme. Jedna je, dve su prerađene. Ja sam omčas Kosova i Bolna ljuba, bolna leži, poslednja je prerađena, je baš onako kosovska pesma. A treća je rađena za mene, to je Poleteo soko sivi. Ona je rađena za mene, tekst rađen za mene, muzika rađena za mene i sve sam učestvao u svemu tome.
I spot je bio fantastičan, je li tako?
Pa hvala vam, jeste. Ja sam baš zadovoljan sa sva tri spota, jer sva tri spota su potpuno različita, a opet sa druge strane imaju, da kažem, mislim, ružno je možda reći istorijsku vrednost, ali kad kažem istorijsku vrednost, mislim na to da prikazujem, bukvalno prikazujem istoriju, srpsku istoriju i kosovsku istoriju. A nekako je, se mene tiče, ja mislim da je sve nekako počelo s tog Kosova i Metohije i prosto želim da preko tih spotova na neki način možda edukujem i mlade ljude i decu da edukujem, zato što više i ne znam da li istorija piše o tome i šta deca uče danas, da li uopšte uče, ali ako ne uče, onda je najidealnije da preko spotova i pesme da im približimo ono što je njihovo, što su njihovi koreni u stvari.
Da, i vaši koreni su na Kosovu i Metohiji, rođeni ste tamo i živjeli ste do svoje 19. godine.
Tako je.
Kako je bilo vaše detinjstvo?
Pa ne znam da li ga iko imao lepše od mog detinjstva. Najlepše detinjstvo sam imao, zato što je to bilo najzdravije detinjstvo, definitivno. Mi smo imali kao generacija tu sreću da nemamo kompjutera. Taj kompjuter koji smo imali je bio u srednjoj školi za informatiku i tu smo igrali one zmijice i to je jedino što smo mogli da radimo. Ovi malo bogati su imali one, kao video igrice, one ručne one da igraju, pa smo mi, eto, malo gledali kako to izgleda, pa smo molili da nam daju da malo igramo. Ali se na moje detinjstvo svodi na veliku igru, na veliku radost, na veliku sreću. Danas je teško dete isterati iz kuće, a u to neko moje vreme, kako god to zvučalo, bilo je teško je bilo uterati te u kuću. Bukvalno dođeš da ti stave ajvaru leba ili šećer sam joj hleb, ne znam kako sad, ne znam da bi mogo sad pojedem pola hleba i šećer unutra, ne znam da li bih mogo, iskreno, pitam se, ali to je tad bilo preslatko, to je bio slatkiš, možda ne. I mnogo igre, mnogo žmurke, jurke, fudbal, košarka, rukomet, vožnja bicikla, jurimo se biciklima tako po gradu, šetanje pored reke, krali smo trešnje, krali smo kruške. Pazite, danas prođeš pored toga i ne obratiš pažnju deca, a mi smo to kao nešto, ej.
Jesu vas jurili tamo kad ste krali?
Jesu, počeo da viču ljudi, ali mi pobegnemo, ja kažem koliko je slatko. Pazite, idete da, kao, mislim, sad ružno zvuči, kradete. Lopov u životu nisam bio, nego to nije krađa, to je, idemo u rasadnik koji ima 10 hektara krastavica. Onog kornišonog, malog. I mi to idemo kao da krademo, brzo, znamo ime čuvar, i brzo idemo to, i šta je bilo najslađe? Mi se sakrijemo negde i kao svi zajedno, srećni, jedemo krastavice.
Dječja posla.
Ali savršeno, majke mi, to je nešto bilo. Imali smo, mnogo smo razmišljali, oni sad, deca, razmišljaju preko tih društvenih mreža i stvarno rade mozgovi danas jako, ali mi smo sve morali da osmislimo, a sad ti kompjuter sve osmisli, a ti treba samo da igraš nešto. A mi smo sve osmišljeno, sve smo morali da smišljamo i da pravimo nove igre, igre koje ne postoje i mnogo mi je lepo djetinjstvo bilo.
Da. Tako su rađale nove ideje. Igrali ste i folklor u djetinjstvu.
Kako da ne? To je, ja mislim, možda i dan danas govorim, možda najljepše zanimanje je folklor, definitivno. Zato što je tamo stalno radost, stalno je, ali ne profesionalno. Sve što je profesionalno ne može da priđe amaterskom po meni.
Da, ali zato ste u fudbalu bili, tako reći, korak do profesionalizma.
Dobro, to je bilo, da, tako je, bravo, tako, tako je, to je bilo blizu, ja sam bio ubeđen da ću se baviti time, ali baš sam pre neki dan pričao, svako od nas ima taj neki svoj put i on neko nađe s 19, neko s 35, nije važno, ali put se nađe. I bukvalno kad mi kažu šta predlažete, da li deca da treba da vežbaju sada da budu glumci, da ne kažem ne, mislim treba oni to da se spremaju sve, ali ne treba se opterećuje niko čime će se baviti, jer ne znamo čime ćemo se baviti. Možemo završimo i koji god fakultet, ali možda nas put odvede na drugu stranu i budemo srećni.
Jeste. I kako ste vi postali glumac, molim vas, ispričajte nam.
Pa sasvim slučajno. Ja to kažem greškom. Tako što u tom folkloru je imala i koreografija Vranje, gde sam ja uvek igrao Mitketa, to je bio početak koreografije. I onda je jedna profesorica Verica iz sociologije i filozofije, ona je došla tad u Kamenicu na Kosovo, slagaću vas da li iz Prokuplja ili ne znam odakle je došla. I ona je takav tip bila, gde god je radila, imala dramske sekcije, otvorila dramsku sekciju, video na mene i mi počnemo da radimo. I to bude stvarno onako lepo, vidim da dobio sam dobre kritike, dobio sam jednu nagradu u amaterskom festivalu u Gnjilanu, tamo na Kosovu, kao srebrnjak neki za Čedu iz gospođe ministarke. Nisam ja to očekivao, niti sam znao šta tačno znači sad festival pozorišni. Znao sam šta je festival folklorni, gde se igra i gde se peva i to mi je nešto bilo blizu mene. A ovo mi je bilo nekako strano. Sve je to bilo super i dođe vreme da se upiše fakultet. Moj otac ima pravni, završen, kao logično je valjda, kao ajde i sin pravni, ali mene to nije zanimalo, znao sam moram, nemo šta sad, ne mogu da sedim sa srednjom školom. I ja polažem prijemni tamo i to se snađem jako lepo, prepišem, ja našao sam jednog koji ima naočare, a od 500, verujte mi, od 500 učenika, vidim jednog s naočarima, kajem, uf, ovo je zna 100% sve. I ja sednem tu pored njega, prepišem sve i ja prođem bolje nego što ovi moji drugari koji su se ozbiljno spremali i koji su sad pravnici, ali bolje prođem na prijemnom. Bio sam treći ispod crte tipa za ovu samofinansirajuću. Znači, mogu bi da pređem i po ove. I ja to prođem, ništa, i onda prijemni za glume je bio nedelju dana kasnije i onda je bilo daj da probaš. Ne, stvarno je uticala jedna, stalno je pominjem, učiteljica Milunka, ali ona nije moja učiteljica, ona je moja komšinica, prva komšinica u Kamenici i ona je volela to i došla jednog dana, bukvalno tako 6 dana, 7 dana pre prijemnog, kaže mi, Miki, molim ti idi probaj. Mnogo si talentovan, možda nemaš vezu da prođeš ako treba veza, ali si talentovan. Kaže, idi probaj, jer ako probaš, znaćeš da li si mogao ili nisi mogao. Kaže, ako ne probaš sad, možeš čitavog života da se pitaš da li sam ja mogao da budem glumac ili ne. I ja, verovatno sam jedini u istoriji koji je prijemni za glumu spremao 2 dana. Ja sam samo otišao u opštinu da vidim, zato ono je kao program što ima u opštini, ono, za sve fakultete, ona nije, ne znam kako se to tačno zove, i tu piše za sve fakultete šta treba za prijemni, od dokumentacije, šta treba se spremi.
I ja, šta ste vi spremili za ta 2 dana? Pa ja sam, šta ste uopšte mogli da spremili?
Pa sad ću vam reći, ja sam...
Sajde, monolog, ja, recitacija.
Ima monolog, recitacija, narodna priča i tako još nešto ako hoćeš da ubaciš. A ja već računam monolog, imam Mitketa iz folklora. Pritom, Mitketa glumiti sa 17-18 godina, to nije normalno, ja znam to. Naučio je recitaciju Pop i Kapa i šta ima tu, monolog, narod, i recitaciju neku sam učio, nešto tako, i ja odem na prijemni. Ništa nisam znao. Ja gledam tamo, bio sam kao vo. Kao vo, verujte mi, zato što vidim, svi znaju i koju živiju i ko je profesor, prima neku klasu, ja to ništa ne znam. Ja sam godinu dana prvih, ma 2 godine sam bio totalno zbunjen na akademiji. Ja sam radio kao crnac, sam radio, bukvalno sam, sve sam slušao, samo upijao sve. I oni svi znaju ko je, kaže, Toza prima klasu, kaže, ko je Toza, čoveče? Ne znam ništa. Ja dođem na prijemni onako...
Dobro, izvinite, da se vratimo, primili su vas na tom prijemnom, je li tako?
Da.
Da, logično.
Da, i onda me jednom profesor pitao, Milane, ne znam, recimo u 3. godini, kad sam, ja sam tada eksplodirao kao glumac, tad sam počeo
da
dajem sve od sebe, onako da se otvaram u stvari. I pitao je profesor, Milane, on je takav bio, Milane, kako je vaš prijemni bio? Ja sad pretpostavljam da nešto nije bilo u redu. Ja kažem, pa dobro, nije bio loš. A on kaže, grozan je bio, Milane, grozan je bio, kao grozan, ali to je sve pozitivno, jer su oni tad u komisiji, kako sam ja igrao na tom prijemnom, oni su rekli jednu jako lepu rečenicu što se meni dopada, nekako mi je pesnički. Kaže, Mi smo tad u tebi vidjeli jednu praznu hartiju na kojoj može mnogo da se napiše. Znači, osjetili su očigledno taj talent, jer meni je tada i publika koja je bila, to su kolege starije koji su u akademiji, od tad me svi pamte sa tog prijemna. I svi su me tad nekako zgotivili, zavoljeli i ja sam stvarno i u naredne 3-4 godine sa svima bio dobar i očigledno to nije bilo...
Moj da, profesor, pa imate vi tu harizmu, da.
Da, da, moj profesor šalio kada je rekao grozan, u smislu, nego namjerno je to bilo kao, zato što mu je drago da sam ja tad u 3. godini eksplodirao, jer sam prve 2 godine stvarno, to je bio neki novi svet, ja sam zamišljao glumu kao nešto, ono, profesor indeks, ovo, ono, ajde, izvolite, međutim, mnogo slobode, čak i neka psovka prođe, ali onda shvataš da to ono otvara za život, prosto mnogo toga, to su profesori koji znaju po 6-7 jezika i koji su prošli svet uzduž i popreko. I oni su to na taj način neko, jer glumac je posebna profesija, nije glumac kao pravnik, kao doktor, oni sve mora da znaju, a mi moramo da se otvaramo, mi moramo da budemo širokog shvatanja, bukvalno.
Da i gdje ste studirali, Milano?
Ja više ne znam, bravo da vam
kažem. Prvo u Vranju, pa u Novom Sadu.
Da, ne, ja sam u Prištini upisao, ja sam prištinski student, ja sam završio prvu i godinu i počeo, i pola druge godine završio prvi deo druge godine u Prištini, pa je došao do rata, pa smo taj drugi deo završili u Beogradu. Treći smo završili u Varvarinu i diplomirao sam u Vranju.
Baš dugačak jedan put.
Dugačak, ali shvatio sam jednu stvar i mislim da sam u pravu. Ja sam sad, ne znam, ministar kulture.
Na primjer.
Recimo, ja bih to isto uradio za sve akademije. Ja bih rekao da svaka akademija iz Beograda, iz Prištine mora da prođe 4 grada. 4 različita mnogo grada, to su 4 podneblja, 4 da po govoru se razlikuju, po mentalitetu i prosto kao glumac mlad, kad prođeš, ne znam sad recimo Vranje, Kruševac, Beograd, Novi Sad, vi ste kao glumac bogati jer mnogo toga ćete naučiti nesvesno. Ne da morate da učite, nego prosto mentalitete menjate i dosta toga napreduje. Čini mi se napreduje.
More so.
vaša prva uloga? Prva značajnija uloga po vašem mišljenju, prije nego što vas je nazvao Ljubiša Samardžić?
Da vam kažem nešto, Ljubiša Samardžić je došao dosta kasnije, ali ja uvijek govorim te prve uloge su mnogo bitne, zato što možda je bilo boljih uloga kasnije, sigurno je bilo boljih. Ali ja recimo tad sam u 98. godine, znači ja sam prošao prvu godinu ove akademije i uskočio u jednoj predstavi Revizor, koja je bila čarovna predstava. Igrao nekako, nisam igrao veliku ulogu, malo, ali taman onako imam u celoj predstavi. Bobčinski, Dobčinski u Revizoru, ja sam bio Bobčinski. I tad sam ušao u taj svet i mnogo mi je bilo lepo. Baš, a kasnije se ispostavlja, recimo, što je jako lepo. Tad mi je, zatim je ta jedna od nagrada, jedna od bitnijih. Ja sam uskočio u Revizoru, znači igrao malu ulogu, a recimo 15 godina kasnije, ja igram Revizora i dobijem nagradu za Revizora. Tako da ja to tako sklapam. I ta uloga mi je jako bitna jer mi je otvorila ta vrata, eto, malo u pozorište generalno. A onda kad je došao film, Ljubiša je mnogo radio za mene, što se tiče evo da vi uopšte sad želite da razgovarate sa mnom, da me znate, da... Ne znam šta bi bilo da nije bilo Ljubiša Samardžića.
Molim vas, ispričajte mi taj trenutak kada ste čuli da će da vas pozove Ljubiša ili Samardžić, koji je tada bio veliko ime, glumačko ime, kada vam je ponudio ulogu. Kako je to sve izgledalo? Bilo je tu
nesvesno,
imalih nedumica?
To je izgledalo nesvesno, je izgledalo. Kao da je tuđi život, ne moj. Znači, bukvalno sam ja bio u Leskovcu kod kolega i tamo spavao. Što i mene 4. januara ili 3. januara zove direktor Vranjskog pozorišta. I kaže, ej Milane, samo da znaš, zvaće te Ljubiša Samardžić. Ja počnem da se smijem, kaže, ha, 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 ha. I on kaže, Milane, mi se mnogo poštujemo ti, ali nemam ja takve šale sa tobom. Kaže, zvaće te, dao sam broj Ljubiši Samardžiću. Ja sve to primim k znanju, ali nešto mi to kao. Gde bre mene Ljubiša Samardžić, ko sam ja, mene zove Ljubiša Samardžić. I zvoni mi telefon u 8-9 ujutru. Ja dok žmurim, sam sebi kažem, ja mislim na glas da sam rekao. Joj, daj Bože da je Ljubiša Samardžić. Ja pogledam telefon, 011. A, ja, molim. Milanče, sreće, on takav je bio. Milanče, sreće, Ljubiša Samardžić ovde. Zato ono kad ste, kao kad se probudite, pa vam treba vreme da se probudite doma. Ne, ja sam bukvalno oči ovolike, znači prosto sam bio presrećan. I on kao, eto, imam jednu ulogu za casting, a to je recimo bio 4. januar. I on kaže, kad bi ti mogao da dođeš? Ja znam da je 6. Banje večer, za mene je to svetljenje, ja za 6. Ali 4. januar, kažem, Ja kažem, mogu sutra. Ali možeš sutra, srećo? Ja kažem, mogu. Bukvalno sam rekao kolegi, molite te neke pare za put, nisam planirao uopšte ovo. I onda ova kolega je uzmano u vodu pa prospe iza mene, kao hajde za sreću.
Za sreću.
Da, za sreću. I odem tamo, ali ja stalno govorim i zaista to mislim hvala Ljubiši što je sve ovako bilo, ali da mi nikad nije dao ulogu. Ne bi zamerio zato što ja kao jedan seljak iz Kosovske Kamenice, meni je bila sreća da ja samo prvo vidim Ljubišu Samardžića, to je legenda jedna, to imaš 3-4 legende u jugoslovenskoj kinematografiji. Meni je bilo zadovoljstvo samo da mu stegnem ruku, onako i da, ja kažem, šurdu, da šurdi stegnem ruku. To mi je bilo najljepše, taj trenutak kad sam se rukovao sa njim i on koji vrlo brzo kao srećao, jesi gleda nešto da pojedeš, evo ti scenariju, čitaj, evo on, i to je tako bilo. I onda sam imao jedno...
To su bili Konji Vrani, jel'
to? To su bili Konji Vrani i čak je bilo to kao za glavnu ulogu. Onda recimo dođem ja do kao negativnog nečega, ali sam opet nešto sam lepo tu reagovao, kao da sam osetio nešto. Ja dođem u Vranje, prođe 20 dana, ne znam koliko, ja čitam u novinama, Ljubiša Samardžić snima novi deo, nastavak filma Jesa stižu nju moja, glumci dalje, Bane Trifunović i ove... Ja to pročitam...
A vas nigdje nema?
Ne, još ja, kako sam fair... Ne žalim ja što Bane, ja kažem Bane i treba da igra, on je igra u prvom delu i treba da igra drugi. Nego ja, seljače, tražim negde, bar negde moje ime da imam, neka ulična uloga, nije meni bilo bitno kakva će uloga biti. I moj drug gleda da ja to čitam i kaže, jel moguće da ovako, ja ono vidim i nastavim dalje, idem u sport. Kaže, moj drug, jel moguće da ovako reaguješ? Ja kažem, što? Pa kažem, brate, vidiš da ne igraš. Pa rekao, dobro, možda ima nešto malo, možda mi je dao nešto malo, pa lagano i ja ništa. Ali vidim, nema me. Zove me Ljubiša posle 5 dana i kaže, srećo, jesi vidio ovaj scenario, ovo ono, jesi vidio to da... Ja kažem, Ljubiš, ja se izvinjam, ona fiksni me zove. Tad je fiksni. Ja mislim da je fiksni, ne, fiksni,
ne, ja ne fiksni da me zove. Da, ja ne znam, da su bili tada mobilni telefon.
Mislim da jesu. Jesu, bili su. To je 2005. Mobili su došli iz 97. 98.
tamo nešto. 2005. kad je politika pisala ovamo.
Tako nešto, oko 2000. su došli. Ovaj, e, da, tako je. Ovaj, i Ljubiša me zove i kao sve su scenarija, kažem Ljubiša, ali pa ja ovaj, za, ne kažem mu za koju ulogu da vidim scenariju. On kaže, kako sad ćemo misliti za koju ulogu, pa za glavnu. Pa rekao, ovdje piše u novinama da, ma pusti sreće, oni su me ni pitali ništa, to sve stoji. E, to je tako da sam imao tu razočarenje i duplu sreću posle toga.
Kad se shvatio da je... Kako ste uspjeli da spremite ulogu? Mislim da malo dovoljno
vremena. Pa ja sam profesionalac, ja sam to imala kako da je imala vremena i sve i taj, to snimanje mi je ubedljivo najlepše snimanje do sada u karijeri. Zato što možda što je bilo prvo, pa glavna uloga. Pa onda ono, teritorija koju ja volim, igram nekog seoskog, eto, ima zemljoradnik, pa konji, pa salaš, pa smo 40 dana proveli u nekom salašu
tamo. Sve ono što vi volite.
Sve ono što ja volim, u suštini dan danas, ja sam tada imao na prvom snimanju.
Aha, posle ste vi i Ljubiša postali, odnosno Ljubiša vas je mnogo volio, čak vas je i kući zvao, što nije bio običaj, je li tako?
Jeste, to su mi govorili da nije on imao taj odnos s kolegama i što je možda i nije loše, što je, sviđa mi se možda i dobro, sa kolegama sve kolegijalno, ali se tiče kuće, zna se koji su mu tamo prijatelji, možda vjerojatno iz detinjstva ili komši ili rođaci, nije važno. On mene je zvao tad i ovaj, jako smo se zgotivili, on je mene baš me onako zavoleo. Slični smo Ljubiša i ja. Nekako iz sličnih krajeva dolazimo, dosta toga smo trebali da uradimo da bi se izborili za nešto. Slični smo, generalno smo slični, kao da smo rođaci i zato smo se možda i toliko zavoleli.
Poleteo soko sivi sa jelovih grana. Zagrlim snežnu šaru, majku, oca, kuću staru. Sokolom leti, sve do neba pesmo moja, sa sokolom leti. Oj sokole, pico mila, podari mi svoja krila, da se vinem u visinu i nadletim šar. Oh. zagrlim snežnu šaru, majku, oca, kuću staru. Da zagrlim snežnu šaru, majku, oca, kuću staru.
Pa te godine, jel, 2005. i politika je pisala o vama kao ličnosti godine. Jel vam to godilo, Milane?
Tad, u tom trenutku?
Da.
Pa to kao da su rekli, dobio sam Oscar. To je nenormalno bilo za mene. Ja sam tad radio u Leskovcu i Vranju, znači, ko vas vidi tamo, gde ste, šta ste. Ali ja sam tad nešto baš učestalo počeo da dobijem neke nagrade za glavne uloge, najbolji glumac festivala, najbolji mladi glumac, najbolji glumac festivala, tako nešto je bilo, jedno 4-5 nagrada sam baš u toj godini dobio i tako je došlo do toga da politika to vidi i onda kao i ja sam jedno od, kako je bilo to, najznačajnije ličnosti, pa ne znam, tako nešto bilo. Bilo je jedna violiniskinja u kojoj je u Americi, ne znam, radi, bilo je ovaj, bilo je pesnik, bilo je sve i moja slika. I on je tu sliku video, njega sam tad na toj slici i dalje se pitam zašto, ali njega sam ja podsjetio na Endija Garciju i on je to stalno govorio. I nekako je imao poverenje u to.
Dobro, i kako su se posle nizale uloge? Šta ste glumili posle toga? Gledala sam vas u Zoni Zamfirovoj drugi.
Ne, posle je išlo, posle je jedan od bitnih ljudi, posle Ljubiše Samardžića, koji je, eto, za samo nekoliko procenata ispod Ljubiše, što se tiče pomoći, je Siniša Pavić. Siniša Pavić koji me je, ali to je sve sudbina, sve život, Siniša Pavić je tamo živi u Vlasotincu kod Leskovca, ja sam u Leskovcu radio i znam da i on i njegova žena su me obožavali još, Ivku u Slavu su gledali kad sam ja igrao i za to sam posle dobio nagradu. I od tad su me mnogo zgotivili kao glumca i onda mi je Siniša dao prvu šansu u seriji Ono naše što nekad bejaše i to je rađeno odmah nakon Konji vrani i isto sam imao sreće da igram glavnu ulogu kao u prethodnom filmu ovde u seriji i isto sa plejadom naših glumaca. Znači sve savršeno, ne znam, Lane Gutović, Peca Ejdus, Jankitić, Mira Karanović, znači sve ozbiljni glumci je opet tu. To su bila dva prva projekta moje. I onda sam ja sa Sinišom dosta pa se toga radio i ne znam, i Belu Lađu, i radio sa Šotrom, Rajan Joro, Greh njene majke, to je sve nekako krenulo je posle lagano, ali opet kažem, Ljubiša je taj koji je mi otvorio filmska vrata, a onda me je vodio, mogu da kažem slobodno, Siniša Pavić.
Da, evo kada pominjete sve te značajne glumce, da pominjemo i Žarka Louševića, s njim ste igrali evo u poslednjem za sada projektu Heroji Halijarda. Kako je vaše iskustvo i sa Žarkom i sa Bajićem i uopšte u tom...
Pa jedan od...
Da, u toj glumi.
Pa jedan od boljih projekata, moram da priznam. Ispunjen sam i srećan što me Radoš pozvao, pošto Radoš, ono što sam ja video, što mi se jako dopada, Radoš traži glumce kakvim odgovaraju za likove koje on pravi. On ne zove glumce zato što su prijatelji, pa i svi da igraju. I onda ista ekipa, ako ste primetili, ista ekipa igra u 10 posljednjih projekata u Srbiji. I to je, ne vez, ali ja kažem, i to će proći. Ne može to već da traje. A Ljubiša, Radoš je tu drugačiji. Radoš je imao sve slike svih tih junaka, nije nevažno, tih ličnosti koji su postojali i na osnovu toga je bukvalno tražio likove. Ja sa Rakovićem, Predragom Rakovićem, kapetanom kog igram, ja ličim. Ja podsjećam njega. Znači, on je gledao i znate šta je dobro? Mene, sve sad smešam. Mene je Radoš pozvao na osnovu spota. Ja sam momče sa Kosova, kada je video ja na konju toliko ozbiljan, pošto, znaš, obično svi te gledaju kao komičara, ono, a sad video, Miloš Obilić je video na konju na Kosovu i ta ozbiljnost, to ga je kupilo i onda smo došli da razgovaramo, čak je rekao za tebe, nemam ono casting, želim da ti to igraš i dosta objašnjavao i produkciju koju on ima, producentska kuća, stvarno moram da pohvalim taj kontrast. Nekako se glumac osjeća kao glumac, svi su ispoštovani, ne postoji kod njega ono, ajde sad glumac, ajde ti ovo, ili ovi statisti, ajde vi tamo. On je statistima, 500 statista je bilo na 40 stepeni, ali to je sad mnogo minimalno, a u stvari je mnogo maksimalno to što je radio. On je svakome dao po parče lubenice, obično statiste svi stave sa strane, daje im malo vode ako ima. Ne, on je svima i glumcima i statistima dao i kako da oni posle ne rade za njega, da ga ne vole i sve to. I stvarno sam uživao u tom projektu, zato što on kad radi, on zna šta radi. Cela ekipa mu je dobra. direktora fotografije do kafe kuvarice Milijane, koja je predivna.
Da, a Žarko Laušević i vi...
Žarko Laušević i ja...
Kakav je odnos inače prema vama, odnosno kakav je vaš odnos prema Žarku Lauševiću?
Pa ja sam ga gledao kao nešto najveće, kao, ja sam stalno govorio, Žarko Laušević je za moj ukus najbolji glumac svih vremena više Jugoslavije, za moj ukus. I to sam se možda i uverio kad sam stao u kadar sa njim, imao sam veliku želju, imao sam tremu, iako imao 40 nešto godina, ali sam imao tremu da igram sa njim, jer mnogo ga volim, a ne bih volio i kad ga sretem da me razočara, stalno to govorim. I deci i mlađim ljudima, nemojte da imate želju da upoznajete svoje idole, jer ćete se češće ćete se razočarati nego što ćete se oduševiti. Prosto, to su ljudi, vi ih zapamtite kao neki lik, ali i oni su ljudi, i oni prosto, neko ima čudnu narav, neko lošu, neko dobru, prosto svi su oni ljudi. Ja se toga bojao najviše, sam ga mnogo voleo, i ja dolazim to jutro, i on izlazi, ne znamo se i on, nikad se nismo sreli u životu. I on izlazi, ja kažem, poštovanje, kako se on kaže, Milanče, već meni čudno, Milanče, kako si, super su ti ovi spotovi. Ja sad u šoku, kažem, kako, spotovi, otkud vi? Pa kaže, ne, znaš kako, ja dugo nisam živ ovde, bio sam i u Americi, i prosto ne mogu da znam sve ljude. I kaže, ja kad s nekim radim, ja uđem, izguglam, vidim šta je, kako je, i došao sam do ovoga, spotovi su ti fantastični, bravo za sve što radiš. I od taj, krenulo taj odnos odmah dobar. I onda sam shvatio da je Žarko Laušević jedno veliko dete u duši. Neverovatno, znači on je dete u duši, on je toliko ima neku energiju perfektnu i... Ceo taj odnos, znam kad smo radili, pa sad radimo, snimamo njegov kadar, ja se ne vidim, ali ja dajem 100% od sebe iza kamere, jer on treba da glumi. I on sad završimo njega, treba se namešta za mene, on siđe dole sa kolegama i sad dođem red da radim ja. I zaista, on kaže, gde je Žarko, samo on je to čuo. A ja njima kažem, ne treba Žarko, nema da maltretiramo čoveka, jer nema gde da stane, to je stiropor, stavlja sve, bukvalno mi trebalo onako da stane, da čučne i da... Samo da bi to uradio. Ja kažem, nemojte da me tretirate čovjeka, sam ću to, samo mi čitajte ovaj tekst. Međutim, on trčio tu. Kaže, ne, Milane, tako si me ispoštovao, želim da ispoštujem ja tebe, i onda sam shvatio da treba biti Žarko Laušević u životu.
A Milane, koliko su vas uloge promijenile? Koliko je Milan Vasić ostao Milan Vasić?
100%. Ne može mene da promijeni ništa. Meni sad kad kažu, nemoj samo da se promijeniš. Kažem, kad ja se promijenim 45 godina da bi se promijenio. Ne, ne, ne može se mijenjati jer zato što, znate kako, ovi ljudi što se mijenjaju, bili su dobri pa recimo sad su loši zato što su popularni. Nisu oni loši zato što su popularni. Oni su loši zato što su loši, ali su to loše dok nisu bili popularni. Morali da prikrivaju to. Jer nisu popularni. Ne može onda bude sad loš prema tehnici, prema ovima, prema šminkerima, jer svima god uvijek da kaže, ajme, marš odavde. E, i tako da oni tu kriju. A kad postanu loši, kad postanu popularni, pa kao odjedanput su loši. Ne, oni su loši generalno. Oni su loši ljudi i to tako se menjaju. Ja ne, ja sam i dan danas, verujte mi, možete da pitate bilo koju tehničku, ne morate reditelj ovalo. Celu tehničku ekipu od šminkera, od ovih što nas oblače, što nas šminkaju, što nam daju vodu. Pitajte bilo koga iz tehnike za mene da vidite šta će oni da vam kažu. Ja se sa njima družim, uvek na snimanju, ja volim njih, ja sam sa njima uvek dobar, uvek je to radost, smeh, sreća.
Prosto koje su za vas vrijednosti u životu?
Pa prave vrijednosti su da poštujete prvo sebe i da poštujete druge ljude. Prosto uvek kad nešto pomislite loše da uradite nekome, samo stanite 5 sekundi i razmislite kako je bilo da on to uradi vama. Ako ne biste to želi da on uradi vama, nemojte li vi njemu. Kogo god da želite, nemojte to uraditi. Prosto mislim da su prave vrednosti čuvanje tradicije, ognjišta, porodice. Porodica mora bude svetinja. Prosto porodica, ja znam da ima i loših porodica i dobrih, ali porodicu moramo čuvamo, dedovinu moramo da čuvamo. To je, ja mislim, suština našeg života.
Kada smo kod porodice, jel mogu da vas pitam, jedno pitanje koje mnoge mlade djevojke zanima, to je kada ćete da se oženite, da nađete izabranicu svog života, jel?
Pa, Boga mi, ne znam, ne razmišljam o tome, pravda vam kažem, jer ja mislim da kad sam mogu da se ženim, nisam hteo, a sad kad hoću, ne mogu. I mislim da je Bog tu, pa ako je suđeno, bit će, ako ne, 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 stvarno se više ne opterećim tim. Jedno vreme se možda je opterećivo, pa je možda, shvatio sam da je možda koči za neke stvari. Verujte mi da je možda malo koči za neke stvari, a sad kad sam se malo oslobodio od toga, evo ja celu misiju što imam po Kosovu i Metohiji, ja to ne bi mogo da radim da sam još uvijek po tim stresom, da li ću da se oženim, da li neću. Ja sad recimo kao da me neka viša sila tera, ja već godinu dve ozbiljno se bavim Kosovom i Metohijom, ozbiljno sam posvećen Kosovu i Metohiji. U posljednjih godinu dana sam ja 7 mjeseci sigurno zvanično proveo na Kosovu i Metohiji, ali po celom Kosovu i Metohiji obilazim ljude, pomažem ljudima, usrećujem decu. Mislim da ovo moralo se desiti pa će doći ženitba. Mislim da nešto, uvek neka misija postoji.
Da, da. I sada ste na turneji po Republici Srpskoj sa jednom pozorišnom predstavom, ženitba. To je također za pomoć 4 porodice na Kosovu.
Jeste. I ono što je lepo, dve će da izaberu ljudi odavde. A za dve porodice su odlučili da ja izaberem. I ono što je kod mene jako bitno sad, mislim, to je za mene sad već počinje da bude obaveza, neka obaveza u smislu, ali srce mi je puno što je tako, što mnogi ljudi imaju veliko poverenje u mene i onda gube u druge ljude, gube poverenja, a u mene imaju i prosto, mnogi sad hoće preko mene da pomažu Kosovu. Ja sam rekao njima, vi možete date pare sve to, pošto ja dinar ne bi uzeo ni od koga, tuđi dinar mi ne treba u životu. Ja sam rekao ljudima, pomagat ćemo, ali ne smemo davati novac. Novac nije pomoć, jer novac će da potroši, jer ne znamo kako je neko, možda u porodici neko onako lud, pa uzme, pa prokocka to i to. Ja kažem, ne, to ne može. Ja sam našao jednu, ali naći još par. Ja ću naći možda i više porodica, ali to su baš najugroženije porodice. Ja sam našao jednu porodicu gde ima, recimo, žive brat i sestra samo, sestra je slepa, on brine o sestri, struju nemaju, on ima neku crkavicu, lupom, recimo, sad kao 200 maraka, kao recimo da je ovdje da ima neku platu 100 maraka, 200 maraka, to je 100 evra, tako mu dođe. Tako nešto ima nešto i onda nemaju struju, isekli su im, jel nemaju da plate i sve to. I onda takvim ljudima treba pomoći, ali ne da mu dam pare, nego ja mu uplatim struju, uplatim ako trebaš za godinu dana, ali uplatim struju tamo, nema keš, nema ništa. I prosto, ako nekom treba frižider za život, frižider mu kupimo, ako treba televizor, tog tipa, nikako novac. Ali mislim da veliku stvar činimo sad.
Pa, prava pomoć. Kažete, posljednjih 7-8 mjeseci ste na Kosovu. Nemate strah?
Ne.
toga događaja kakvi
su. Nemam, nemam.
Drost u policiji. Imali ste nekad dok ste bili mladi blizak susret sa OVK ili UČK?
Jesam, UČK je bio tad. Jesam, ovaj, nemam taj strah ja sad. Ja sam sad baš dugo tamo i prosto kad ako gledate televiziju, onda nećete otići na Kosovo, mislite da se tamo ubija, da je rat i sve. Ne, ne, ja ako gledate moje storije, videe, vidjet ćete da je to drugačije. Moji video, moji klipovi sa Kosovo i Metohije dovode ljudi, mnogo ljudi je dovelo već iz centralne Srbije da vide Kosovo, zato što vide da sam ja na slobodi, da se šetam, se krećem svuda i nemam tu vrstu više. Sad sam i naučio to i da me zustavi i učekaju, jer bilo ko izvoli dokumente, izvoli, nisam kriv, nisam ništa, prosto oni ne ubijaju koga stignu, nego možda je neko i kriv nekad.
Da, jeste imaju liste, bira...
Pa imaju liste, ali obično tu crnu listu znaju ljudi koji pretpostavljaju koji je crnost, koji je bio na ratištu i to je tačno. I meni je žao tih ljudi, jer znam da oni mnogo vole Kosovo, ali prosto ne mogu da odu. A što se mene tiče, ne, nemam strah. Krećem se, snimam spotove dole, dole žive moji roditelji, mislim, nemam šta da se plašim.
Da, i nikad nećete prodati kuću na Kosovu, negdje život. Sam pročitao.
Ne kuću, ni manje, ništa neće
ni
prodati.
Ni manje, da.
Ništa, ni njivu neće prodati, koje mi možda ne treba, neće prodati, prosto nekad.
Neka je to.
Mogu da kupim,
i djedovi.
Mogu da kupim zemlju dole, blizu mene, pa da imam još više, a da prodam, ne.
Da, Milane, još jedna vaša strast, a to je mnogo volite konje, odnosno da jašite konje, da.
Dole.
I dole ste stalno, često u tom konjičkom klubu?
Pa jesam bio, sad više nisam na posljednjeg godinu dana, ali jesam zato što ja sam u mladosti deda imao konje i vjerojatno je tad počela ta ljubav prema konjima, pa onu pauzu sam dugo napravio, onda pre jedno 7-8 godina sam ponovo se aktivirao, mislim po prvi put, ali da kažem ponovo od dede, i baš jedno 5 godina jahao, jer volim to. Mene selo ispunjava, iskreno. Ja bih sad otišao negde van Beograda. Volim ja to, volim nešto, bar nešto da ima neko dvorište, neko veliko. Ja to sve razmišljam o tome, dvorište da imam, tako možda neku životinjku, što bi rekli ovi moji, da imam mali mladog luka, da imam male, svega tako negde iza, nije važno, ali sve domaće je, uvek je domaće popolo.
Jeste, evo i prije nego što vas zamolim da nam otpjevate jednu pjesmu, ako nije problem, samo jednu poruku za kraj, za naše slušalce.
Pa neću poruku, ali želim da se vašim slušalcima iz Republike Srpske zahvalim u svoje ime i u ime svog naroda sa Kosova i Metohije, jer mi osjećamo vašu ljubav, osjećamo da ne postoji narod koji nas više voli i poštuje od Republike Srpske, to je sigurno, zato što smo nekako slične sudbine. I želim da im se zahvalim i zato što žele da pomognu, što žele da postoje Kosovo i Metohiju, a poruka možda bude da nastave tako, jer ih i mi volimo mnogo i da, ne da Bog da se vama tako desilo umjesto nama, mislim da bi isto bili jaka podrška mi dole vama ovde.
Pravo ste. Znači, sad da čujemo jednu pjesmu, ako može.
Jutro je.
Bolna ljubana, ne bolna ljuba, bolna ljuba, bolna leži, ni tu mira, ni tu mira, ni tu mira, ni cedi za.
Hvala vam mnogo, Milan. Hvala vama. Pa će, vidimo se ponovo.
Nadam se. Svako dobro i želim vam mnogo uspjeha.
Hvala puno.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milan Vasić, televizijski, filmski i pozorišni glumac. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.